Бишкекте саат кечки 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын 4 мүчөсү укуктары бузулуп жатканын айтышып, жогорку кеңешке кайрылышты. Боршайком шайлоо процессинде көз каранды эмес иштеп жатабы? Кабыл алынган чечимдерге бийлик же партиялык фракциялар канчалык таасир эте алат? Канткенде борбордук шайлоо комиссиясы өз алдынча мамлекеттик орган боло алат? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы талкууда жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. КСДПнын президентке талапкери маалымат агенттиги менен журналисти сотко берип 10 млн сом доо койду. Сооронбай Жээнбековдун Бишкектин Свердлов райондук сотуна доо арызы 20 сентябрда 24 кечи маалымат агенттиги менен журналист Каабай Карабековго каршы жолдонду. Президентке талапкерин шайлоо штабынын баспасөз кызматы бүгүн жарыялагандай, буга аталган маалымат агенттигинин сайтында 11 сентябрда жарыяланган макала түрткү берди. Анда Сооронбай Жээнбековдун бир туугандарын радикал араб уюмдары менен тыгыз байланышы жөнүндө айтылган. Президентке талапкер Жээнбеков муну ушак жана жалган жалаа деп атап, моралдык зыян катары Каабай Карабеков менен 24 кежи агенттигинин ар биринен 5 млн сомдон өндүрүүнү талап кылган.
Тиги соттон официал түрдө келсин текст. Өзүм да окчурайын жок дегенде сотко чейин. И ошого жараша комментарий берем.
Деди КСДПнын президентке талапкери доо койгон журналист Каабай Карабеков бүгүн Азаттыкка. Анын макаласы президент Алмазбек Атамбаевдин жакында Сочиге президент Путин менен жолуккан сапарын утурлай жарыяланган болчу. Кыргыз өзбек чек ара келишими парламентте биринчи окуудан өттү. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек ара келишимин ратификациялоо маселеси жабык каралып, биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдоо тапты. Аны жыйынга чыккан 86 депутаттын 84 колдоп, экөөсү каршы добуш берди. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча алгачкы келишимге быйыл 5 сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапары учурунда кол коюлган. Мирзиёев өзү эки өмүрдө буунун башка ассамблеясында сүйлөгөн учурунда муну ири жетишкендик деп баалады. Өкмөт буга чейинки жарыясына караганда ал келишимде Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек ара тилкесинин 1170 чакырымы же 85% такталган. Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы ийгилик тапчыдай. Ооганстандын буунун башка ассамблеясына барган президенти Ашраф Гани бул тууралуу Нью-Йоркто Азия коомунун жыйынында сүйлөгөн учурунда айтты. Ага чейин башка ассамблеядагы сөзүндө ал:
бул стратегия Талибан кыймылы жана анын тарапташтары согуш менен жеңишке жетпестигинен да кабар берет. Бир гана саясий жол менен биз тынчтыкка жете алабыз.
Деген Гани белгилегенде, АКШнын мурдагы президенти Барак Обаманын Ооганстандагы согушту ийгиликтүү аяктап, америкалык аскерлерди чыгарып кетүү стратегиясы Обаманын Ооганстанда өнөктөшү жок болгондон улам ийгилик тапкан жок. Азыркы президент Трамптын Ооганстандын өнөктөштөрү тобу бар, ал стратегиясын биз менен кеңири консультациядан соң иштеп чыкты деп деди Гани. Ооганстандын мурдагы президенти Хамид Карзайдын бийликтеги акыркы жылдары АКШнын мурдагы администрациясы менен мамилеси бузулган болчу. АКШнын коргоо министри Джим Мэттистин апта башындагы билдирүүсүнө караганда, жаңы стратегиянын алкагында Ооганстан кошумча 3000 аскер жайгаштырылып, ал жердеги америкалык аскерлердин жалпы саны 14000ден ашты. Мурдагы президент Обаманын тушунда Оогонстандагы АШ аскерлеринин жалпы саны 100000ден да ашкан учурлар болгон. Азыркы администрациянын буга чейинки жарыяланган стратегиясы боюнча болгон кризисине аймакты, ошондой эле талип согушкерлери менен башка экстремист топторго башпанек берген үчүн Пакистанга катаалыраак мамиле жасалат. Пакистан өз тарабынан мындай айыптоолорду четке кагып келүүдө. Казакстанда мурдагы премьер министр Ахмедов абактан чыкты. 59 жаштагы Серик Ахмедов түрмөдөн бүгүн бошотулду. Ахмедов коррупция боюнча айыпталып, 2015 жылдын декабрында 10 жылга абакка кесилген. Ал башында өзүнө коюлган айыпты четке каккан эле, бирок 2016 жылы күнөөсүн мойнуна алып, кечирим берүүнү сурагандан кийин жазасы жаза мөөнөтү 2 жылга кыскартылган. Президент Назарбаев жарыялаган мунапыска ылайык, Ахмедовдун жаза мөөнөтү быйыл январда дагы 1 жыл 7 айга кыскартылган. Ал эми 6 сентябрда Казакстандын Караганды облусундагы сот мурдагы премьердин абак мөөнөтүн калганын шарттуу кесүү эркиндигинен чектөө менен алмаштырылат деген чечим чыгарган болчу. Соттун бул чечими бүгүн күчүнө кирди. Кыргызстанда бордук шайлоо комиссиясы үгүт иштерине мектеп окуучуларын тартуу мыйзамсыздыгын эскертүүдө. Бул тууралуу БШК төрайынын орун басары Абдыжапар Бегматов Талас облусунун окуучулар талапкерлеринин бири менен жолугушууга тартылганы боюнча Азаттык радиосуна комментарий берген учурунда бүгүн билдирди.
Анда бизге маалымат келип түшкөн жок. Жашы жете электер үгүт иштерине катышпаш керек. Мыйзам боюнча 18 жашка чейинки жарандар үгүт иштерине үгүт жүргүзүүгө укугу жок. Ал эми сүрөттөргө түшүп, андай мындай фон жаратып, андай мындайга ата энелердин уруксаты менен болот.
Деди Бегматов бүгүн Кыргызстан президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Талас облусунун Манас районундагы жол ушуна келген элдин арасында мектеп окуучуларда жүргөндүгүн Азаттык радиосунун аймактык кабарчысы маалымдаган. Манас райондук билим берүү башкармалыгынын башчысы Замир Маркаш окуучулардын жыйынга келгенин алардын концерт көрүү максаты менен байланыштырды. Жээнбековдун шайлоо штабы бул боюнча комментарий бере элек. Мексикадагы зилзала курмандыктарынын саны 230 жетти. Бул маалыматты өлкөнүн жарандык коргоонуу мекемеси ырастады. Кубаттыликтер тактасы боюнча 7 балдан ашкан зилзала борбору Мехикодо жана анын айланасында 19 сентябрда болгон эле урандылар алдында калгандарды куткаруу иштери алууланып жатат. 20 миллиондой калк бар. Мехикодун мэри Мигель Анхель Мансеранын айтымында борбордо кеминде 44 имарат олуттуу бузулду же кыйрады. Алардын арасында көп кабаттуу үйлөр, мектептер дагы бар. Быйыл 7 сентябрда дагы Мексиканын жээгинде күчү 8 балдан ашкан жер сүйкүнүштүн кеминде 98 кишинин өмүрү кыйылган. Ал эми 85-жылы зилзаладан Мехикодо 10 000 киши мерт болгон эле 2 умурдагы жер сүйкүнүшү ушул жаратылыш кырсынын 38 жылдыгына туш келди.
Рахмат. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекиторг ал эми бүгүн жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын 4 мүчөсү укуктары бузулуп жатканын айтышып, жогорку кеңешке кайрылышты. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо процессинде көз каранды эмес иштеп жатабы? Кабыл алынган чечимдерге бийлик же партиялык фракциялар канчалык таасир эте алат? Канткенде борбордук шайлоо комиссиясы өз алдынча мамлекеттик органга айлана алат? Ушул жана башка маселелердин тегерегинде арай көз чарай берүүбүздө сөз кылабыз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза,
рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат жетекчиси Бакыт Жумагулов телефон аркылуу биздин талкуубузга катышмакчы. Алгачкы суроону Назарали мырза, сизден баштасак, мына борбордук шайлоо комиссиясынын сиз жана дагы 3 мүчөсү укуктарыбыз тебеленип жатат, чектөөлөр көп деген кине коюп парламентке кат жолдодуңуздар. Суроонун негизги бир кыскача өзөгүн чечмеле бересизби? Маселе эмнеде болуп атат өзү?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бул жерде маселенин эң болуп аткан жери борбордук шайлоо комиссиясы, ушул биздин мыйзамдуулук ошол жерде сакталбай атканы, ошондой эле коллективдүү ал жерде жумуш жүрбөй атканы болуп атат да. Бул жерде кайсыл жак көпчүлүк боло турган болсо ушул жак маселени чече берет, а 4 борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү ал жерде кворум түзүп берүүгө гана колдонуп калып атат. Негизги маселе ошол. Бул жерде даттанган жокпуз биз. Биз бул жерде жөн эле өзүбүздүн мыйзамдуулук укук жөнүндө ишибизди алып барышын биз сунуштап атабыз. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясы бул көз карандысыз коллегиалдуу орган болот. Ар бир борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн өзүнүн оюн ачыктан так айтканга укугу бар ал жерде. Ал жерде борбордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн укугу бирдей тең. Ошол жерде сиздерге айтып аткандай жанагы кворум кылбай койду, жок, андай болгон эмес ал жердечи. Ал жерде материалдар убагында таркатылып берилген эмес. Ошон үчүн ал жерде биздин төрайымыбыз айтып атпайбы, ал жерде жанагы саботаж жасап атат, тиги андай болгон эмес, жанагы өзүнүн күнөөсүнү бирөөгө бурган туура эмес да. Өзү тормуз болсо биздин эмне күнөөбүз бар? Мына 1.5 жылдан бери иштеп атабыз, бир мезгилде дагы нормальный бир убагында процедураны сактап туруп убагында заседание өтпөйт ал жерде.
Сиз айтып атасыздар, тиги 12 мүчөсүнүн укуктары бирдей депчи, а сиздердин кайрылууңуздарда жетекчи үстөмдүк кылып мындай басым жасаган учурлар көп болуп атат депчи.
Бул жерде жетекчилик, жетекчи дегенибизде ошол биздин председатель, ошол жерде мындай болуп атат да. Ал жерде ал мурдагы коллегиалдуу орган иштебегендиктен ошону айырмасын түшүнбөй атат окшойт да. Бул жердечи, бул коллегиал, бул аткаруучу орган эмес, коллегиалдуу орган. Ошону түшүнбөй атат. Ошол баягы өзүнүн жетекчилик чыгы жоктугунан, уюштуруу жөндөмү жоктуктан ушул кесепетке чыгып атабыз.
Анда биз ушул сиздин айткан кинеңиздер боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайдулла Бекованын дагы өзүнүн пикирин жаздырып алдык эле, угуп көрөлү.
Дооматтары жанагы заседанияга, отурумга чыгарып аткан материалдар берилбейт, күн тартиби боюнча маалыматтар кеч берилет деп айтылып атат. Туура эмес маалымат, анткени регламент боюнча ушул борбордук шайлоо комиссия жана ушундай маалыматтар дайыма берилип турат. Бардык борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн укуктары сакталып атат. Мен ойлойм, бул Алдын ала пландаштырылган эле иш болуп атат айрым коллегалардын коллегалар тарабынан. Анткени кечээ бир нече маселелер каралыш керек болчу бир кандидат боюнча. Тартап айтып кетсек, ушул үгүт иштерин жүргүзүү боюнча мыйзамда нормаларын бузулары жөнүндө маселелер каралмак. Мисалы кандидат Бабанов, талапкер Бабановго карата башка да айрым маселелер каралмак. Мен ойлойм, булар атайын эле ушул биздин отурумду болтурбай коюшту, кворум кылбай ошол маселелер каралбасын деген.
Мына ушуга мен жооп берип коеюн. Багында бул калп ал жердечи. Калп. Ошол жерге бизге берилген 15 миң 20 миң турда берилген материалдарда эч бир кандидаттын ал жерде Бабанов жөнүндө күн тартыбында турган эмес. Биз ошону заседание болот дегенден кийин билдик. Кошумча материал катары киргизгенине билип атабыз анычы. Ал бул туура эмес. Ал Мушайлабек ушул сөзү боюнча туура эмес сөзү боюнча бул жерде мен ар бир жерде аны мен жеке менен жеке чыгып турушун дискуссияга мен да даярмын. Экинчиден бул айтып атабыз бир кандидатты колдоп атат мына төртөөдө. Ал туура эмес. Ал жердечи биз бир партиянын мүчөсү болгон укугубуз жок. Бул Борбордук шайлоо комиссиясы төрайымы ушул жерде отурган кызматынын деңгээлин билбегенден кийин өзүнүн коллегаларын
анда сиз айтып аткан сөздөр боюнча азыр биз Борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат жетекчиси менен да байланышка чыгып көрөлү. Бакыт мырза, бизди угуп атасызбы?
Саламатсызбы?
Саламатчылык. Сиз айтсаңыз, мына бул жерде айтылып аткан кенелердин көпчүлүгү кеңешмеге убагында кабар берилбейт, убагында тиги маалыматтар берилбейт деп атат. Башка уюштуруу иштери боюнча дагы бир укук бузуулар бар деп атышпайбы? Анан бул аппарат жетекчиси катары ушул маселеге сиздин түздөн түз мындай милдетиңиз да канчалык деңгээлде булардын айткандай жүйөсүндө жүйөсү бар да кебинде?
Эми аппарат жактан биз баардык материалдарды алдын ала бизде жалпы бөлүмүбүз бар. Ушул отурум болордон мурда ошо жалпы бөлүмүбүз баардыгын мындай чалып карап чыгат да, кворум канчалык болобу, болбойбу, барбы, жокпу, келе аласызбы деп убакытты айтат да. Кээ бирде 3 саат, кээ бирде 4 саат мурун болуп калат. Анан повестканы дагы жиберет. Азыркы кезде азыр эми интернет болуп баардыгына электрондук почта менен дагы жиберилип өз убагында баардыгы маалымдоо маселеси боюнча жүрүп турат. Андан сырткары биздин сайтка дагы атайын эме киргизилген ошо күн тартиби депчи, ошол күн тартибине дагы жарым саатпы, 1 саат мурун дагы сайтка дагы аны бизде ушу маалымдоо бөлүмү аны дагы илип турат. Эми дагы Европалык союздун жана ООНдун колдоосу менен биздин сайт дагы мындай ушу ачык айкындуулукка багытталуу жагы тарабы менен арыздардын реестри деп дагы ушул жаңы дагы нерселер киргизилген, ал боюнча дагы баардык арыздар дагы ошол жака эме келет. Анан жанагыл материалдарды даярдаганда кээ бирде жумушчу топтордун жетекчилери дагы даярдайт, кээ бирде аппараттын эксперттери же аппараттын бөлүм башчылары даярдап алып чыгат.
Рахмат Бакыт мырза. Анда биз сизге Акылбек мырзага сөз берсек, азыр кайра кайрылабыз бул маселеге. Акылбек мырза, айтсаңыз, мынабу Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү күндөгү түзүлгөн кырдаалдын себебин, бир ырк кеткен себебин сиз эмнеден көрүп атасыз? Же бул демократиялык замандагы бир кадимки эле көрүнүшпү? Же бул жерде дагы бир башка маселелер барбы?
Саламатсыздар. Эми мындай учур мындай шарт ыңгайсыз шарттарды мен башыманда өткөргөн убагында мүчө болуп турганда бул эми баягы талаш тартыш болуп маселе чечкен, бул жакшы нерсе. Мени өкүндүргөнү ушул чыр маселе мынабу аябай маанилүү шайлоо убагында башталганда болуп турат. Анткени мына азыр Назарали мырза айтып кетти, 1.5 жылдан бери мындай пикир беришпестик, мындай туура эмес түшүнүктөр болуп аткан деп. Шайлоо башталганга чейин бул маселе чечсе болмок. Эми бул убак кандай бул шайлоонун жыйынтыгына таасирин берет, эми бул өтө мындай упурталдуу нерсе. анткени эмтеден мындай комиссиянын ичинде мындай бөлүү жарылуу болуп анан ушул тапта кетсе бул шайлоонун жыйынтыгына дагы таасир берчи мүмкүн.
Сиздин багыңызда мынау борбор шайлоо комиссиясынын ар бир мүчөсү көз каранды болуш керек болчу да, бирок аларда мындай бийликчил тарап же партиялык же фракциялык кызыкчылыктар байкалабы?
Жок, ар бир мүчө көз карандысыз болуш керек. Биринчиден башка маселе ар бир тараптын мыйзам чегиндеги айтып аткан күнөөсү баягы. Анткени туура мен деле байкадым, биринчи себеп жана материалдардын убагында берилбегени же бербей койгондосу мындай болгон болуп да келет болуш керек. Анткени ар жерде кызыктар тарап ким экенин ал башка маселе, бирок ар бир мыйзам боюнча төраганын милдети, бул биздин бир милдети сөзсүз түрдө борбор шайлоо комиссиясына түшкөн кандай гана арыздануу болбосун, кандай кайрылуу болбосун, баардык маалыматтар менен ар бир мүчөнү тааныштырууга милдеттүү. Мыйзамдын талабы бул, ал өзүнүн ою менен чечпейт. Ошон үчүн бул жагынан азыркы айтып аткан мүчөлөрдүн мындай айткан эмесине мен кошулам. Анткени булар чын эле көз карандысы болгондон кийин ар бири билиш керек, ошого жараша чечим кабылыш керек жана аны убагында алыш керек.
Сөзүңүз каралды, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына дагы бир кайрылып алалы. Жаранды активист Адил Турдукулов Чубакы Жалилов боюнча борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуу жолдоду. Мексикадагы зилзала курмандыктарынын саны 230 жетти. Кыргыз өзбек чек ара келишими жогорку кеңеште бүгүн биринчи окуудан өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы жаш жетелектердин үгүт иштерине тартууга болбойт деп айтууда. Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Ахмедов абактан чыкты. Түркия, Иран, Ирак өлкөлөрү күрд лидерлерине чара көрөрүн эскертүүдө. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду азаттык чекит орг сайтынан окусаңыздар болот. Назарали мырза, жогоруда айтылгандай мен бул суроону сизге бергим келет. Анткени төрайым дагы ушул маселени баса белгилеп айтып атат. Сиздер тараптан мынабу фракциялык таасир күчтүү болгондуктан алардын кызыкчылыгын ушул борбордук шайлоо комиссияда коргош үчүн, же болбосо өткөрүш үчүн, же болбосо чечимди өткөрбөш үчүн аракеттер болуп атат деп атат да. Буга эмне дейсиз?
Жок, ал туура эмес сөз. Мен мына 2007 жылдан бери ушул шайлоо процесстерине катышып атам. Мына 2007 жылдын депутат болдум, 2010 депутат, мына 2015 катыштым. Мына бул тарабынан көрүп атам да. Бул жерде борбордук шайлоо комиссиясы ар ким эч кимге көз каранды болбош керек. Жетекчиликтен башташ керек да. Ошону баардык принциптер сактоо боюнча бул жетекчилик өзү баарыга үлгү болуш керек да. Могул жерден тургандан кийин прессадан туруп өзүнүн коллегаларынын жетекчи туруп бул күнөөлөп атканы бул жетекчинин алсыздыгы. Бул жетекчинин алсыздыгы. Өзүнүн коллективини жамандабаш керек. Анын үчүн чакырып, мына мыйзам сактайлы, шайлоо процесси кызуу жүрүп аткан мезгил сүйлөшө турган болсо, дискуссия келе турган болсо бул баардык маселе чечилет. Мисалы үчүн мен ал жерде бул эч кимге көз карандысыз. Мен өзүмдү, оюмду дайыма так жана айкын айтып кетип атам, келатам. Азыр айтам го, бирөөдүн башындагы чөптү көрбөгөн өзүнүн бетинде көбүнү көрмөк беле. Ошон үчүн мен айтам, бул жерде калып, ошол жерде бул маселе дагы биз өзүбүз заседанияда бул маселени мен көтөрүп карашым керек. Бул шайлоо комиссиясы көз карандысыз мамлекеттик орган болуш керек. Бул жерде шайлоо жүрүп атканда, мына саясатта жүргөн киши катары айтайын, 2010 жылы гана мен ушул таза нормальный шайлоо өткөн экен. Бул жерде ал убакта мындай туруктуу күчтүү бийлик болгон эмес, ошол жерде атаандаштык болуп жанагы парламентте дагы жана ата журт партиясы өтө көп добуш менен келген да. Азыр бул жерде мыйзам бузуулар болуп атат дейт, адамсыз ресурс колдонуп атат дейт, сатып алуулар болот дейт. Бир жалгыз гана борбордук шайлоо комиссиясы муну көзөмөл кылышыга Кыргызстан боюнча УНКдагы күчү жетпейт буга. Борбор шайлоо комиссиясы муну күнөөлөп жатат. Бул системно күрөшүшүбүз керек. Муну мененчи? Системно кандай күрөшүшүбүз керек? Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына азыр Адил Турдукуловдун эмесин окуп бердиңиз. Бул жерден кийин өкмөттүн Республиканын штабынын жетекчиси анан башка сөз айтып аткандан кийин кор атаман өзү үгүт жүргүзүп аткандан кийин кимге ишенишибиз керек?
Бул фракциялардын таасири жөнүндө болду. Акылбек мырза, 25 жылдан бери борбордук шайлоо комиссиясы бул бийликке көз каранды, алардын басымы кысымы менен иштейт, алардын тапшырмасын аткарат деп атат да. Дагы эле ушул сөз айтылып атат. Сиздин багыңызда бул жолку шайлоо процессинде борбордук шайлоо комиссиясына расмий бийликтин мындай басымы барбы, мындай таасири барбы?
Эми чынын айтканда мен ичинде кошо жүрбөгөндөн кийин божомол айтканды жаман көрөм. Мен анын андайга жооп бериштен чын тартында турайын, анткени менин оюм кандайдыр деңгээлде таасир бериши мүмкүн. Ошон үчүн мен бул сурооңузду жоопсуз калтырсам туура болот эле.
Мисалы үчүн азыр эле айтылып өткөн мына өкмөт башчынын орун басары Зилалиев Баткен облусуна барып административ ресурстун бир көрсөткүчүн жасады деп атат да, баардыгы далилденди, ал деле моюнуна алды. Бирок мындай чара көрүлүш керек беле өкмөт тараптан и борбордук шайлоо комиссия тарабынан?
Мен айтып кетейин, бул жерден борбордук шайлоо комиссиясы өзү чечиш керек, эч кандай артык күтпөш керек. Бул жерден чоо казы менен Зилалиевдин тастыкталган жетиштүү материалдар мен да көрдүм интернеттен. Бирөөнүкү аудио жазма экен, тасма экен, бирөөнүкү болсо видео тасма экен. Менимче бул жерден тез арада чечим кабыл албаса, анда борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн ичине аброюн түшүрүп коюшу мүмкүн. Бул жерден арыз күтүп кереги жок.
Назарали мырза, мынакей сиз да өзүңүз да айттыңыз, көз каранды эмес орган болуш керек депчи. А эмне үчүн болбой атабыз биз? Эмне? Анын себеби эмнеден болуп атат? Эми үчүн болбой атабыз? Бизде шайлоо комиссиясы, борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндө мыйзамдарда так эле жазылып турат. А эми үчүн болбой атат? Ага эмне себеп болуп атат?
Мен оюм бунда мындай да. Бул жерде жана төрайымыбыз күнөөлөп кетип атпайбы? Кээ бир партиялар баягы талапкерден колдогондор депчи. Андай болбош керек да. Бу жетекчилик өзүнөн башташ керек деп өйдүмбү жаначы? Анан кийин бул жерде буну борбордук шайлоо комиссиясынын ушул шайлоо системасын, ошол жерге алып келүү системасын түп тамырынан башкача кылыш керек экен да, бул жерде кандай болуп атат? Азыр борбордук шайлоо комиссиядагы 12 мүчө болуп турган 4 президент кылып атат анан. 4 көпчүлүк коалициядан, мына 4 мына оппозиция калчылыктан. Ушундан таасири тийиши мүмкүн.
Демек Акылбек мырза, борбордук шайлоо комиссиясынын көз карандылыгында могу маселе жаткан жокпу? Булардын биси шайлоо шайланып атканда, тандалып атканда эле бийлик тарабынан же болсо партиялар тарабынан көз каранды болуп келаткандыгы. Мүмкүн буларды шайлоонун процедурасын, мыйзамын өзгөртүш керектир.
Эми шайланып келген маселеси өтүп кетти. Мен азыркы боло турган маселеге токтолсам, анткени азыркы мыйзам боюнча мисалы төраганын кызматы борбордук шайлоо комиссиясы мүчөлөрүнөн байланыштуу да, көз каранды. Азыр жеңилирээк, эгер кандайдыр себептер менен төрага милдетин аткара албаса, мисалы борбордук шайлоо комиссиясы өзү кайра кызматынан чакыртып алып башка татыктуу мүчөсүн шайлап койсо болот, мыйзам жол берет. Башка маселе ошого жанагындай айткандай добуштун жетиштүүлүгү же жетпей калабы, ал жерде 8 мүчөнүн добушу керек эмесе керек, анан ошон үчүн ал маселе деле чечилиши өтө кыйын, анткени бул маселе ошо төрага ким тараптан коюлган күндүн көрсөтмөсү менен, бийлик тараптанбы же демократия деген биздин принцип менен шайлоо комиссиялары өзүнүн ичине шайлап алганбы. Мүмкүн да 4 мүчө мисалы төраганын ошол эмеси боюнча маселе көтөрсө болот, 3:1 деген мыйзамда так жазылган ишеним көрсөтпөө боюнча башка маселе чечим кандай кабыл алат. Мен сунуштай айтылам, ошондой жол менен барса бүгүнкү 4 мүчөсү эгер биримдүү күч болуп, бирок жөн эле баягы татыктуу эмес деп койбой эле мындай жүйөлүү маселелерди келтирип, баардыгын жарыя кылып, кандай себептер менен мындай милдетин аткарбай атат, мыйзамды бузуп атат, кай жерде мүчүрүштөрдү кетирген, ошонун баарын мындай мен кеңешим тастыктап материалдар менен чогултуп, анан кийин маселе көтөрүп чыкса, коомчулукту түшүндүрсө, менимче төрага деле өзүнүн оюн көрүп, балким чечимди өзү кабыл алышы мүмкүн.
Бакыт мырза, бизди угуп атасызбы?
Да.
Сиз айтсаңыз, мына жогоруда айтылгандай фракциянын дагы таасири жок деп атат, бийликтин дагы таасири болбош керек деп атат. Сиздин баамыңызда бул бүгүнкү иштеп жаткан борбордук шайлоо комиссиясынын көз каранды эместигинин бир белгилери барбы? Болсо сиз кандай бир фактылар менен же болбосо көрсөткүчтөр менен айта алат элеңиз?
Эми мен мына Акылбек Абылабекович экс төрага болуп иштеген, андан мурда дагы борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп иштеген, мен дагы анда аппаратта бөлүмдөрүндө иштеп жүргөн болчумун. Акылбек Абылабековичтин ар дайым өзүн мындай өзүнчө позициясы болчу, ошол өзүнчө өзгөчө бир позицияларын борбордук шайлоо комиссиясынын жыйындарына катышып, ошондо мисалы тиги же бул маселе менен макул болбосо, ал ошо жерге добушун берип туруп, анан бирок мен ошо өзгөчө өзүмдүн оюм бар деп туруп, ошолорду чечимге тиркеп эметип койчу да. Мисалы мен азыр
Бакыт, мына мен сага бир сөз айтайын. Бакыт, түшүндүкмү сеники?
Ар кайсылардын позициясы болот. Эгемен жанагыл принциптер бар да. Борбор шайлоо комиссиясынын иш алпарынын принциптери.
Бакыт, мен ушул принципти мага айтып берейин, кара, кара. Принциптүүлүктү мага айтып берейин, принциптүүлүктү. Мына сен кара, сен келгениңе 2 ай болду, туурабы? 2 ай болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы мына төртөөнү күлөп аткан. 1.5 жылдан бери өзүнө кеңешчинин тандайлыгы, кеңешчинин статья менен айдайм деп атса. 1.5 жылдан бери аппарат жетекчисин таба албай атса, кандай системаны иштейтабыз биз? Кайсы аппаратты айтабыз? Сен шайлоо башталганда келдиң аппарат жетекчи болуп. Мен сени күнөөлөгүм келбейт. Почему 1 жылдан бери кыла албаган ишти 1 айда кылабы?
Акылбек мырза, дагы бир маселеге карасак да, мынабу азыр карап көрсөк 12 мүчөсүн тең же болсо бийликчил, же болсо партиялык мындай таандуулугу болуп калып атат да, баары бирчи. Коомдук пикирде мындай бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын көз карандылыгына жетиш үчүн алардын бийлик тарабынан же болбосо партиялык же фракциялык тарабынан шайланбаш керек. Биринин да партиялыгы болбош керек. Жарандык коомдон көз каранды эмес, альтернативдүү түрдө шайланып келиш керек деген пикирлери бар да. Буга сиз кандай дейсиз?
Эми чынын айтканда балким жакшыраактыр, анткени 2010-жылы ушундай тартипте келген, бирок анда деле айта кетиш керек, эки партиянын өкүлдөрү деле келген, бирок жарымы жарандык коомдон келген. Көз карандысы болуп ошондо кандайдыр бир деңгээлде таасир эткенге мүмкүнчүлүк жок болчу, бирок аны моюнгаш керек, агерде бийлик да жок болчу, туруктуу бийлик. Ошол себептен бизге иштегенге жеңил болгон. Ага чейинки мен мүчө катары иштегенде анда болгон болуш керек, анткени биз деле көргөнбүз, пенсиядагы кишилер көп болчу, алар деле мындай кагаз окуган күндөрү болчу, келип эле кол көтөрүп кайра кеткенге дайындалган мүчөлөр болгон. Эми моюнгаш керек, аны жашырбаш керек. Бул илгертен бери келе аткан тартип экен көрсө, биз аны кичине бузганбыз. Азыр мына мен кубандырганы, азыркы курамдагы кичине мындай пленарный деп коет бар экен, бул жакшы нерсе, бирок андан мындай караганда жыйынтыгы мындай жүйөлүү, бирок ошол айткан дооматтарын айгинелеп жакшылап тастыктап берген болсо жакшы болмок деген ойду айтып кетет элем. Ушул анан каалоом, чынын айтканда азыр борбор шайлоо комиссиясы бир ынтымакка келип, бирок бири бирин сыйлап мыйзам чегинде иш алып барбаса, бул шайлоонун жыйынтыгына кичине таасир бериши мүмкүн.
Дагыралы мырза, айтсаңыз, мына сиз бул шайлоо комиссиясында ичинен көрүп иштеп атасыз, жетишкенин дагы жетишпегенин да байкап атасыз да, мындан ары борбордук шайлоо комиссиясынын ишин, ишмердүүлүгүн сапаттык жаңы бир деңгээлге көтөрүш үчүн эмне кылыш керек, кандай аракеттер жасаш керек?
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ушул мыйзамдарда кандай жазылган болсо, мыйзамдардын жетекчилигинде гана өзүбүздүн милдетибизди жана укугубуздан пайдаланып милдеттерди так аткарышыбыз керек. Ошондо гана
макулмун. Ар бир мүчө өзүнчө көз каранды болгон, ар бири өзүнчө жоопкер, анткени өзүнүн добушуна кийин жооп берет. Ошон үчүн бир адамдын тагдыры менен мисалы бийлик болобу, башка киши болобу ойнобош керек. Бул эң негизги себеп, анткени чынын айтканда бул өзүлөрүнүн тагдырынан башка дагы элдин тагдырын, дагы бирөөнүн тагдырын чечки орган болгондон кийин, жанагы врачтардай эле операция кылып атканда же пациентти тургузат, же тургузбайт деген шартта. Ошон үчүн бул жерден да этият мамиле кылыш
керек. Жок, бийликтин анан партиянын таасиринен кантип кутулабыз? Бүгүнкүдөй менен кантип жакшырта алабыз андачы? Өзгөрүш керекпи бул тандоонун, шайлоонун жолунчу?
Мен бул жерде мына бир консервалды ар бир 12 мүчөгө берип атасыз да, муну өздөрү жооп берсе жакшы да, мен өз үчүн жооп берсем, мен ошол мыйзамда кандай жазылган болсо, шайлоо комиссиялар жөнүндө мыйзам бар, мен укугумду ям билишим керек, өзүм милдетимди да билишим керек да. А бул жерде коллегаларым бул партиянын ишин кылып атат, бул бирөөнүн ишин кылып атат деген, мен өзүмдүн коллегаларымды ал жерде бир күнөөлөгөндөн өтө алысмын.
Сиз кайсы фракциядан келдиңиз эле?
Мен өнүгүү фракциясынын квотасы менен келген.
Жана үчүн өнүгүү фракциясынын лидери, азыр президенттикке талапкер, ал кишинин бир кайсы бир өтүнүчтөрүн борбордук шайлоо комиссиясы аркылуу өткөрө аласызбы? Өткөргөнгө аракет кыласызбы?
Ал жерде мен аракет эм кылбайм, ал жерде өткөрөм деп айта албайм дагы, ал жерде мен мыйзамда кандай жазылган болсо ошону гана өзүм милдетимди аткарам. Өзүм укугумдан пайдаланып өзүм милдетимди аткарам.
Рахмат, урматтуу эксперттер, бүгүн келип биздин студиябызда жогорку кеңеш борбордук шайлоо комиссиясынын көз каранды эместиги жана анын келечеги тууралуу кеп кылып бергениңиздер үчүн урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назаралы Арипов, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Асылбек Сариев жана Борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат жетекчиси Бакыт Жумагулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Талкууну толугу менен биздин сайттан уга аласыз. Дарыя Азаттык чекит орг ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саат токтуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 21 сентябрь, бүгүнкү бейшемби. Алдыдагы жарым саатта алты мамлекетти велосипед менен кыдырып келаткан немис саякатчысы Бернард Шисел мекенине кайтаар алдында Кыргызстандын түштүк түндүгүн түрө кыдырып чыгыптыр. Бернард Шисел менен маекти сунуштайбыз.
Мен саякатымды Стамбулда 3.5 ай мурун баштаганмын. Түркия, Иран, Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстандан өтүп Кыргызстанга жетип келдим.
And finally arrived in Kyrgyzstan.
Андан тышкары жакында 285 жылдыгы өтө турган Качыке баатырдын тарыхый орду тууралуу тарых илимдеринин кандидаты профессор Рыспул Жолдошов менен журналист-публицистчи Айбек Шамшыкеев студиябызда ой бөлүшөт. Алды менен соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, кушубак кечиңиз менен. Активист Адил Турдугулов Зилалиев жана Жалилип боюнча БШКга кайрылды. Жарандык активист, сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюм төрагасы Адил Турдугулов 21 сентябрда Бороздук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Сайылдабекова жолдогон кайрылуусунда мурдагы муфтий, аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Жалиловдун КСДПнын президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун колдоо үгүтүүсү мыйзамсыз экендигин белгилейт.
Чубак Кажы Жалилов юридикалык тил менен айтканда дин тармагындагы иштеген адам деп айтсак болот да. Шайлоо процессине катышууга мыйзам боюнча тыюу салынган. Бирөөгө үгүттөгө тыюу салынат депчи. Биринчиден Чубак Кажы Жалиловдон мурун өзү ошол Сооронбай Жээнбековдун штабына карата эскертүү же чаралар болуш керек деп
деди Турдукулов Азаттыкка. Президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун эл менен жолугушуунда Чубак Жалиловдун сүйлөгөн сөз тартылган видео интернетте 20 сентябрда тараган эле. Анда ал жыйынга динаятчы эмес, Катардагы жаран катары келгендигин айткан. Активист Адил Турдукулов БШК төрайымына жолдогон дагы бир арызында вице премьер Дүйшөнбек Зилалиевдин сөздөрүн дагы үгүт деп баалайт. Зилалиевдин 19 сентябрь күнү Баткенде жергиликтүү актив менен жыйынын жабык бөлүгүндө аларды СДПнын президентке талапкери Сооронбай Жээнбековду колдоого үндөгөн, чогулгандарга бюджеттен айлык алып жаткандыгын эскерткен сөздөрү кечээ ачыкка чыккан эле. Буга байланыштуу бүгүн өкмөттүн шайлоону уюштуруу боюнча штаб башчылыгынан бошотулган вице премьер Зилалиев өзү Баткенде айткандарын үгүт эмес деп эсептөөдө. Президентке талапкер Бабанаттын шайлоо штабы коомдук теле радио үстүнөн БШКга арыз жазды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн Бабанаттын БШКдагы кармуктуу өкүлү Эрик Рыскулбеков билдирди.
Признать полностью материал заведомо
ложный. Оодон берилген материал толугу менен жалган деп табыны, КТРКны төгүндө берүүгө милдеттендирүүнү, шайлоо мыйзамдуулугун бузган үчүн коомдук каналдын аккредитациясын чакыртып алууну, башкы прокуратурага КТРКнын журналисттерин жана башка адамдардын аракеттерин укуктук баа берүүнү тапшырууну талап кылдык, деди Рыскулбеков. КТРКнын обосунан адамдын амал чекси деп аталган берүү кыргыз орус тилдеринде кечээ чыккан эле. Анда президентке талапкер Бабановдун Казакстан президенти Назарбаев менен жолугушуу тууралуу сөз болгон. Бүгүн парламентте Республика Атажурт депутат Мирлан Жээнчороев КТРКнын берүүсүн Бабановду карлоо деп атады. КТРКнын баш директору Илим Карпеков болсо Бабановдун шайлоо штабынын доомату боюнча бүгүн Азаттыкка, ал биз мыйзам чегинде иштөөгө аракеттенип жатабыз деп ырастады. АКШнын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы ийгилик тапчыдай. Ооганстандын буунун башкы ассамблеясына барган президенти Ашраф Гани бул тууралуу Нью-Йоркто Азия коомунун жыйынында сүйлөгөн учурунда айтты. Ага чейин ал башкы ассамблеяда сөз алганда
Бул стратегия Талибан кыймылы жана анын тарапташтары согуш менен жеңишке жетпестигинен да кабар берет. Бир гана саясий жол менен биз тынчтыкка жете алабыз.
Деген Гани белгилегендей, АКШнын мурдагы президенти Барак Обаманын Ооганстандагы согушту ийгиликтүү аяктап, америкалык аскерлерди чыгарып кетүү стратегиясы Обаманын Ооганстан өнөктөшү жок болгонун улам ийгилик тапкан жок. Азыркы президент Трамптын Ооганстанда өнөктөштөрү тобу бар. Ал стратегиясын биз менен кеңири консультациялардан соң иштеп чыкты, деди Гани. Ооганстандын мурдагы президенти Камид Карзайдын бийликтеги акыркы жылдары АКШнын мурдагы администрациясы менен мамилеси бузулган болчу. АКШнын коргоо министри Джим Мэттистин апта башындагы билдирүүсүнө караганда жаңы стратегиянын алкагында Ооганстанда кошумча 3000 аскер жайгаштырылып, ал жердеги америкалык аскерлердин жалпы саны 14000ден ашты. Азыркы администрациянын буга чейин жарыяланган стратегиясы боюнча Ооган кризисине аймактык, ошондой эле талип согушкерлери менен башка экстремисттик топторго башпанек берген үчүн Пакистанга катаалыраак мамиле жасалмакчы. Пакистан өз тарабынан АКШнын мындай айыптоолорун четке каккан. Түркия, Иран, Ирак курд лидерлерине чара көрөрүн эскертүүдө. Мындай эскертүүлөр Ирактын курд автономиясынын көз карандык боюнча референдуму алдында ясалып жатат. Аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлери улуттар уюмунун башкы ассамблеясында жолугуп, анын артынан таратылган билдирүүдө алар референдумга айныкча каршы экендиги айтылды. Иран, Ирак, Түркиянын билдирүүсүндө ошондой эле референдум конституциялык эмес деп аталып, ага каршы чаралар үч өлкө координациялай тургандыгы дагы көргөзүлгөн. Мен референдумду токтотуп, диалог баштоого чындап чакырам, деди кечеги өкмө жыйынында Ирактын премьер министри Хайдар Алабади. Ирактын курд лидерлери көз карандык боюнча жыйынтыгы дароо эле мыйзамдык күчкө ээ эмес, референдумду 23 сентябрда курд автоном жана ага коңшу аймактарда өткөрүүнү көздөйдү. Коңшу Иран менен Түркиянын референдумга каршылыгы алардын аймагында иштеген чоң сандагы курд азчылыгындагы мына ушундай кадамсоого шыктандырышы мүмкүн деген кооптонуларына байланыштуу. Кыргыз өзбек чек ара келишими парламентте биринчи окуудан өттү. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек ара келишимин ратификациялоо маселеси жабык каралып, биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдоо тапты. Аны жыйынга чыккан 86 депутаттын 84 колдоп, экөөсү гана каршы добуш берди. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча алгачкы келишимге быйыл 5 сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапары чурунда кол коюлган. Мирзиёев өзү 2 күн мурда Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн чурунда муну ири жетишкендик деп баалады. Өкмөт буга чейинки жарыясына караганда ал келишимде Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырымдык чек ара тилкесинин 1170 чакырымы же 85% такталган. Садыр Жапаровго атасынын акыркы сапарга узатууга уруксаат берилген жок. Камактагы экс депутат жана оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровго атасынын жаназасына катышууга уруксаат берилген жок. Саясатчынын жубайы Айгүл Жапарованын бүгүн Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, уруксаат алуу өтүнүчү жаза аткаруу кызматына жана жогорку сотко жолдонгон, бирок аталган эки мекеме тең өтүнүчтү четке кагышты. Камактагы саясатчынын атасы Нуркожо Жапаров 20 сентябрда 84 жаш курганда дүйнөнү өткөн. Сөөгөсү туулган Түп районунун Кеңсуу айылына эртең коюлган турат. Быйыл 25 мартта кыргыз казак чегерасынан кармалган Жапаров 2013 жылы ысыкөлдүк умтурууга байланыштуу нарызылык акциясындагы башаламандыкты уюштуруу деген айып менен 11.5 жылга кесилген. Өткөн аптада өкүмдү Бишкек шаар соту дагы күчүндө калтырды. Жапаров өзү соттолушун саясий куугунтук катары баалап келүүдө. Элиза,
рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг. Алты мамлекетти велосипед менен кыдырып келаткан немис саякатчысы Бернард Шисел мекенине кайтаар алдында Кыргызстандын түштүк түндүгүн түрөө кыдырып чыгыптыр. Ал Кыргызстандын меймандос эли, кооз табиятын мактап, бирок велосипед үчүн жабдыктардын жоктугу өкүндүргөнүн азаттыкка курган маегинде айтып берди. Немис саякатчысы жана Кыргызстандын велосипедчендер коомунун жетекчиси Искендер Алиев менен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов маектешкен.
Биздин студияга Германиядан келген вело сүйүүчү Бернхард Шисел жана Кыргызстандагы велокоом уюмунун директору Искендер Алиев, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Студиябызга кош келипсиздер. Кыргызстанга кош келипсиз. Буга чейин 6 өлкөнү басып өтүпсүз. Саякатыңыз кайсыл жерден башталды? Канча күн болду?
I started my trip in Istanbul.
Мен саякатымды Стамбулда 3.5 ай мурун баштаганмын. Түркия, Иран, Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстандан өтүп, Кыргызстанга жетип келдим.
And finally arrived in Kyrgyzstan.
Кыргызстан кандай экен? Кайсыл чек арадан өтүп келдиңиз? Кайсыл шаарларды көрдүңүз?
I didn't have much expectations when I were coming to Kyrgyzstan, but I was surprised how beautiful this country is and how amazing it is to cycle.
Башка өлкөлөрдөн өтүп баратканымда мен күткөндөй эле көрүнүштөргө туш болуп жаттым. Бирок Кыргызстанга келгенде бул өлкөнүн канчалык кооз экендигине таң калдым. Мен Кыргызстанга Тажикстан тараптан өттүм. Сарыташ деген бекеттен. Деңиз деңгээлинен 4200 метр бийиктиктен түшүп жатып, ушунчалык кооз табиятка туш болдум. Жашыл жайыктар, боз үйлөр, үйүр-үйүр жылкылар. Жол боюнда жолуккан адамдар меймандос экен. Айыл боюнда майда-чүйдө керектүү буюмдар оңой эле табылып жатканына таң калдым. Демек Кыргызстанда Сарыташтан, андан соң Ош, Жалабат, андан кийин Ашуулардан өттүм. Казарманда, Соңкөлдө болдум. Мага кыргызстандыктар өтө меймандостой сезилди. Чайга чакырыша берет экен.
For chai, for lunch, for dinner. It was amazing.
Kumus and horse milk.
Horse milk, yeah. we tried it, but that was it. We tried.
Кымыз татып көрдүм, бирок чай ичип эле турайын дедим. Жол катар эле сунуштаган нерселерди эле даамдай берсең, ашказан ооруп калат экен. Ошого да этият болоюн деп чечтим.
So sometimes you have to watch out what you're going to eat.
Бизнес студияга Кыргызстандагы Велоком уюмунун директору Искендер Али чакырганбыз. Искендер мырза, саламатсызбы? Бизде канчалык деңгээлде ошол вело саякат, дүйнөнү көрүү жөн эле бир Кыргызстандын ичинде саякатка, велик менен саякатка чыгуу өнүккөн деп ойлойсуз? Сизде ошондой болгонбу өзүңүздө?
Ну, как губернарда у меня на самом деле не было, то есть я в основном езжу где-то в Кыргызстане и даже не на самые такие трудный маршрут.
Менде эми Бернардтай тажрыйба жок деңизчи. Мен көбүнчө Кыргызстандын ичинде жүрөм. Болгондо да оңой маршруттарда жүрөм. Көбүнчө күндөлүк турмушта көп колдоном. Ишке барам, кээде Бишкектин чечагына чыгып турабыз. Атабейитке көп барабыз. Ысык көлдө тегеренип турабыз.
Вокруг Исык-Куля, то есть это тоже популярный маршрут. Ну, что-то такое вот планируем, для себя делаем. Сейчас вот
Түштүккө барасызбы? Велик менен? Ты вашу.
Ну, на самом деле, я на Тёшу на велосипеде не ездил, но у нас много велолюбителей, которые это делали.
Чындыгында велосипед менен Төө Ашууга өзүм чыга элекмин. Бирок биздин коомдун мүчөлөрү көп барышат. Төө Ашууда көп болушат. Кээ бир досторубуз бир канча күндүк оор жана алыс каттамдарга чыгып турушат. Казакстанга, кээде Орусиянын шаарларына чейин барып келишет. Кубандырганы соңку жылдары велосипед тепкендердин саны өсүп жатканы. Аябай көбөйдү. Бир эле Бишкекти алып карасак, велик тепкендерди аябай эле көп көрө баштадык. Муну менен велосипед сүйүүчүлөр арасында бир катар уюмдар түзүлө баштады. Мисалы, мен түзгөн коомдун өзгөчөлүгү элди велосипедке кызыктырабыз. Мисалы, великке жаңы отурган дарды атайын турлар алып чыгабыз.
В чём особенность моей организации, то что мы стараемся людей побудить вообще обратить внимание на велосипед.
Кыргызстанда вело сүйүүчү үчүн, вело саякатка чыгып аткан өлкө ичинде эле эң кыйын маселе кайсыл болушу мүмкүн?
Инфраструктура и наш вот этот автодвижение нужно привести в порядок.
Менимче инфраструктура жана биздин өлкөдөгү автокыймылдын баш аламандыгы. Бул нерсени тартипке келтирүү зарыл нерсе. Биз май айында атайын конференция өткөргөнбүз. Бийликтегилерди, депутаттарды чакырганбыз. Биз коомчулукка велосипед үчүн ыңгайлуу шарт түзүү менен башка жагымдуу жагдайды пайда кылуу темасында аябай үзүрлүү жыйын курдук. Анда экологияны сактоо, айлана чөйрөнүн булгануусун токтотууда велосипедтин таасири тууралуу да сөз кылдык.
Проблемы пробок, загрязнённости города это не решит, а только усугубит.
Азыр инфраструктура деги эле ошол шарттар боюнча Бернардтан сурап көрөлүк. Бернард, велик менен саякат то кайсыл өлкөдө кыйыныраак болду? Шарттары кандай болду? Кыргызстан менен башка өлкөлөрдүн айырмачылыгын айтып берсеңиз жакшы болот.
So the infrastructure in all those countries are very different. So in Tajikistan and in Kyrgyzstan between let's say for example Jalalabad and Songkul the roads are nothing you can easily go.
Жолдордун айырмасы Жалабаттан Соңкөлгө чейин мисалы автоунаа менен барса болот. Жолдору жакшы. Ысык көлдөн Бишкекке жол машина үчүн эң сонун. Бирок велосипедченге жол өтө коркунучтуу. Машинелер аябай катуу өтүшөт экен. Эгер велосипедист Бишкектен көлгө жөнөссө, жакшы жол менен жете албайт. Биз өзү негизи чоң трассаларда жүрөбүз. Себеби алар эң бат жетүүчү маршрут болот. Мисалы Бухарадан Самаркандка жол анча эмес экен. Машинелер өтө катуу жүрбөйт. Бизге да коопсузураак. Мен саякатта өткөн өлкөлөрдө велосипедчендерге инфраструктура жок койсо. Негизи бир инфраструктурасы азыраак өлкөлөрдө жүргөндү каалайбыз. Себеби ал бизге кызыктуу.
Эки жумадан бери Кыргызстанда экенсиз. Эмне сизге өөнү чырады жана ыңгайсыздык жаратты?
So for us as bicycle tourists we usually go through countries or we want to go through countries which are not that
Кыргызстанда кемчиликтердин бири болуп вело жабдыктардын аздыгы болду. Мисалы Памирден Ошко келип деле чоң шаар болсо да керектүү вело жабдык таба албай койдум. Бир кишине жабдык үчүн Бишкекке барып келишин керек болот. Мен үчүн таң калыштуу да кыйынчылык да Кыргызстандан вело жабдык табуу болду.
Equipment is for us as cyclists a huge problem.
Кайсыл өлкөдө ушул сиздин саякатыңыз учурунда бир оор бир проблемага туш болдуңуз, анан бир жыл саябай сизге таң каларлык айтып кетпейсиз, бөлүшүп кетпейсизби?
For me, my worst experience was when I had a crash in the Vakhan Valley in the Pamir Mountains in Tajikistan. Where just two dogs.
Менин эң жаман тажрыйбам Памирде, Бахан өрөөнүндө жыгылып түшкөнүм болду. Эки азоодой ит эки жагымдан тең келип тиштегенге аракет кыла баштады. Жол жаман, шагыл болчу. Бирөөсү секиргенде тигил жакка ойойм. Дагы бирөөсүнөн качам деп оңго ойойм. Ошентип отуруп жыгылып түштүм. Көчө иттери Түркияда да кол салган, бирок Памирдегидей коркунуч жараткан эмес. Бүт денем көк ала болду, тормозум сынды. Бул кичине эле нерсе, бирок мен үчүн эскертүү. Эгер жердин түйүндө болуп калсаң, ооруканага кылымдар бою жол жүрүп калышың мүмкүн.
Especially if you're somewhere in the autonomous region in the Kabul region in Tajikistan. And probably one of the best moments I will never forget.
Эми эң жакшы учурларды айтсам, алар чынында Кыргызстанда болду. Биз унутулгус жаратылышты көрдүк. Көлдөр, тоолор, бирок Сонкөлгө бараткандагы жашыл тоолордун тынчтыгы. Биз Казарманга баратканда ашуулардан эрте менен күйүп бышып чыкканбыз. Бирок айлананын кооздугуна, жашылдыгына суктанып дароо кыйналганды унутуп коюу. Анан ошол жерде, ошол көз ирмемде болуу, отуруп алып жылкыларды карап, кесме ичүү, жүрүп келген жолубузду карап, ошол жерде ушунун баарын басып өткөнүбүздү эскерүү. Бул мен эч качан унутпай турган нерсе.
And to pull through, and this was definitely something I will never forget.
Сизге чоң рахмат, Бернард, ки биз Кыргызстанга
чоң рахмат.
Студияга келип койду. Сизге да чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Бела сүйүүчүлөрүн катары көбөйө берсин.
Немис саякатчысы Бернард Шисел жана Кыргызстандын велосипедчендер коомунун жетекчиси Искендер Алиев менен кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов маектеште. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жарандык активист, сөз эркиндигин коргоо комитети өкмөт уюмунун төрагасы Адил Турдукулов 21-сентябрда Зилалиев менен Жалилов боюнча Бош райкомго кайрылды. Мурдагы муфтий, алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Жалиловдун КСДПдан президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековду колдоп үгүт жүргүзүүсү мыйзамсыз экенин Адил Турдукулов белгилейт. Ошондой эле Адил Турдукулов Бош райком төрайымына жолдогон дагы арызында вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиевдин сөздөрүн да үгүт деп баалайт. Зилалиевдин 19-сентябрь күнү Баткенде жергиликтүү актив менен жыйындын жабык бөлүгүндө аларды СДПКнын президенттикке талапкери Сооронбай Жээнбековду колдоого үндөгөн, чогулгандарга бюджеттен айлык алып жатканын эскерткен сөздөрү кечээ ачыкка чыккан эле. АКШ Ауганстан боюнча жаңы стратегиясы ийгилик тапчыдай. Ауганстандын президенти Ашраф Гани бул тууралуу Нью-Йоркто Азия коомунун жыйынында сүйлөгөн учурунда айтты. Ошондой эле камактагы экс депутат жана оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаров катасынын акыркы сапарга узатууга уруксат берилген жок. Берүүбүздү улантабыз. Качыке Баатырдын өмүрү кыргыз жерин калмактардан бошотуу, элдин бүтүндүгүн, тынчтыгын сактоо абыгерчилигинде өткөн. Улут тарыхынын опуртал учурларында намыска жараган мындай эл башчыларынын көбүнүн аты аталбай, урпактарынын эсине салынбай келген. Ошондой улуу тарыхый инсандардын бири Качыке Баатырдын 285 жылдыгы Жумгалда өткөнү турат. Качыке Баатырдын тарыхый орду тууралуу тарых илимдеринин кандидаты профессор Рыскул Жолдошов жана журналист публицист Айбек Шамшыкеев ой бөлүшөт. Бекташ Шамшыев уюштурган маектин биринчи бөлүгүн чогугалы.
Жакында Качыке Баатырдын эмгегин бир эл алдындагы эмгегине бир баасын берип чоң иш чарасы турат. Мына кепти ушундан баштасак, Рыскул мырза, сиз
Кыргызстан тарыхына кайрылганда ушул элдин элесинде калбай, бирок тарыхта бир чоң маанилүү болгон көптөгөн окуялар ушул күнгө чейин көп эскерилбей келе жатат. Өзгөчө ушундай окуялардын бири катары кыргыз эли болуп жуңгар калмактарын талкалап, анан баягы Кыргызстан түндүгүн алар басып алганда ошол жерлерди кайра бошотуп келген мезгилдеги бир чоң ири саясий окуяларга катышкан инсандар жөнүндө эскерүүлөр азыраак да. Ушул окуяга чыккан ошол мезгилдеги заманда кыргыз адамдардын бири саяк уруусунан чыккан саяктардын чекир саяктардын кулжугаш тукумунан чыккан айттын уулу түлкү менен анын уулу качыке жөнүндө сөз кылсак болот да. Негизинен жуңгар калмактары көпчүлүк илимий адабияттарда Кытай тарабынан талкаланып тукум курут болгондугу жөнүндө көп баяндалып келатат. Алар калмактарды геноцид жасагандан кийин депортация да кылышкан. Бирок бул окуялар ушул 18-нчы кылымдын башкача айтканда 1758-60-жылдары болгондо, а бирок ошол калмактарды Кытай талкаланганга чейин эле кыргыздар 52-54-жылдардан баштап 56-жылдардын аралыгында калмактарды кыргыздар Кыргызстандын аймагынан сүрүп чыгып, ушул түндүк аймакты Кытай келген кечкен эле болушат экен да. Ошону көп эске алышпайт да. Кыргыздар ушу калмактардын жанагы хандыгы начарлаган маалда кыргыздар согушу күч алып, кыргыздар өздөрүнүн жерин болушат экен. Качан жанагы 58-жылы 1758-жылы Кытай аскери келип, калмактарды талкалап келип, Ысык көлүнөн жана Каркырадан чыкканда, алар ойлошкон калмактын эли менен жолугушат. Ошол жерде кыргыздын аскерлери менен жолукканда, ошол биринчи Кытайга жолуккан кыргыздардын аскери башы болуп жүргөн, ошол жерди башкарган адам Кытайдын тарыхында эскерген бул сүйүүчү жана башка тарыхтарында бар 18-жылы. Ошол Айттын уулу түлкү болгон да. Ошо түлкү биринчи жолу ошо Кытай аскерлери менен адегенде атышып кетишип, анан кийин булар башка эл экен дешип таанышкандан кийин бири бири менен баягы сүйлөшкөндө биз кыргызбыз деп, анан биз калмак эмеспиз деп, анан ошол Ысык көлдүн жана Каркарасын кесишкен да. Мына ушул фактыны эч ким көп албай жүрөт. Мына ошол кыргыздардын жерин бошоткон адамдардын бири ушу түлкү, анан анын урпактары болгон ошо анын уулу Качыке, биз бүгүн сөз кылып аткан инсан ошо түлкүнүн уулу Качыке жөнүндө болуп атат. Бул киши ушу 18-кылымдын биринчи жарымда 30-жылдардын тегерегинде туулуп, анан 18-кылымдын экинчи жарында жашап өткөн инсан белгилүү. Атасы жөнүндө Кытай булактарында жазылып калган маалыматтар бар түлкү жөнүндө. Жанагындай кытайлар келип ошол жерде кыргыздар жөнүндө жазганда ошол түлкүгө, анан түлкү менен замандаш болгон ошол жердеги бийлер жөнүндө түлкүнү айтат, бизди Маматкул башкарат, Маматкул би, андан башка бизде Акы деген башчыбыз бар, андан башка түндүккө биз азыр 15 уру эл келдик, 10 урусу оң канат, 5 урусу сол канат деп, а калган кыргыздар болсо тиги Анжианда калды деген маалыматтар бар да. Андан кийинки мезгилде ошол калмактарды бошотуп, мына биз айтып жүрөбүз, Бердике баатыр деп жүрөбүз, Атаке баатыр деп жүрөбүз, Эсенкулду айтып жүрөбүз, Болот бийди айтып жүрөбүз. Мына ошолордун катарында Качыке дагы ошол кадимки эле ошол кыргыздарды кыргыз жерлерин бошоткондо ошол процесске активдүү катышкан кыргыздардын белгилүү инсандары болгон. Кийин бул киши атасынын ордуна бий болуп, ошол өрөөндөгү өзүнүн уруларынын башында турган белгилүү манаптардын бири болгон.
Айбек мырза, мына сиз кийинки кездери белгилүү инсандар жөнүндө абдан кызыктуу изилдөөлөрдү, эмгектерди жаратып атасыз. Менин билишимче мына Мыскал Өмүрканова жөнүндө аябай бир жакшы эмгектер жараттыңыз. Мына кадимки даанышман Куйручук жөнүндө дагы жакшы бөлөрдү айтып келатасыз. Мына Качыке баатырдын мына белгиленип келаткан мааракесинин негизги максаты эмнеде?
Максаты эми биринчиден айтып коюшум керек, ушул бул темага дагы, Качыке баатырга дагы баягы көп убакыт коротуп изилдөөгө аракет кылып, анан мааракесин демилгелеп чыккан бир себеби бул ушул мен өзүм ушу Качыке баатырдын урпагы болом, 8-урпагы болуп эсептелебиз. Анан ушу 2 жыл мурун ушу улуттук баатыр экен, баягы коктук олотту башкарбаган эле жөнөкөй баатыр эмес, ушунда жана калмак чуңгар согушунда башында турган улуттук баатыр экен, унут да калбасын, кийинки урпактар биле жүрсүн деп 2 жыл мурун биз бир иш баштаганбыз. Ушу туугандар болуп, жалпы Качыкенин урпактары биригип, Жумгалдык туугандар биригип ушу Качыке баатырдын кичи мекени Жумгал болуп атпайбы, ушу Жумгал Суусамыр тогуздорго чейин, анан эстелик тургузабыз же бир күмбөз тургузалы деген маселе кеткен. Анан колго салып отуруп эми эстелик тургузсак, ал жерге барып эч ким куран окубайт экен, сүрөткө түшүп барганда оюн зоок болуп кетиши мүмкүн экен. Эми өлгөн кишиге мусулман болгондон кийин куран жакшы экен, анан бир жолдун боюна тургузуп койсок, тарыхка кызыккандар маалыматын кошо койсок, барып куран окуп балакан жайып таажим кылып кетер деп, анан ушул колго салынган ушу 2 жылдын ичинде биз баягы баатырга арналып чоң чыгыш стилинде деп коебузбу, ошондой стилде баягы чоң бийиктиги 15 метр чоң күмбөз тургуздук жолдун боюнда. Бул анан ошол курулушу бүттү, анан бүткөндөн кийин биз баягы тарыхчылар менен такташа келгенде биз Качыке баатырдын жашын тактоо кыйынга турду да. Биринчи 250-260 жыл дейбиз, анан ушу Рыскулбайкелерге академияда тарых институтуна кайрылып, булар айтышты, сунуш кылышты 300 жылга чейин, 300 жылдан кем болбош керек деп. Анан биз сүйлөшүп отуруп, анан биз дагы өзүбүздүн муундан муунга сүрүп отуруп, анан 285 жыл дедик. 285 жыл деп белгиледик. Анан Кудай буюрса ушу мына 22-23 сентябрда Жумгал районунун Байзак айылында ушул Качыке баатырга 285 жыл деп, бул эми баягы мамлекеттин, өкмөттүн атайын токтом чыгартып алган жокпуз, бирок мамлекеттен да бир тыйын сураган жокпуз. Анан ошондой болсо да баягы өкмөт мүчөлөрү барабыз деп ушундай билдирүү таратып атат. Анан негизги бөлүгү мааракенин баягы программада каралган негизги 23-үндө болот, ал 22-синде Улак менен күрөштүн финалга чейинки оюндары, анан 23-үндө ушул ат чабыш, аламан, жорго, күрөш, эңиш кыскумай эреңиште. Анан байгелерин баягы чоң батырга чоңураак кылганга аракет кылдык. Ошол 5 улуттук оюнга 5 машина коюп, калгандарына баягы акчалай сыйлык коётабыз да. Анан эми ушул атабызды даңазалап, бир сыйра баягы унутта калбасын деп ушул аракеттерди биринчи урпактар тарабынан көрүлүп аткан аракет десек болот да. Анан эми мен да өзүм ушул акыркы бир нече жылдан бери ушул Качке батыр жөнүндө маалымат топтоп жүрөм. Мааракенин алдында бир даректүү китеп чыгарганга аракет кылышын жазып жүрдүк эле, бирок тилекке каршы баягы жетишпей калдык. Себеби бир топ нерселерди тактап, дагы бир топ жагдайлар чыгып калабы деп аны баягы мааракенин алдына шашып эле чыгарып ийбели деп кийинки жылдарга калтырдык да. Менин басым жасап атканым ушул негизги баягы китеп маселеси болчу да. Но буюрса кийинки жылдарга аракет кылып чыгарабыз деген ойдобуз.
Рыскул мырза, мына сиз тарыхчысыз. Биздин тарыхнамабызда кыргыз менен калмак жапырык деген ат менен белгилүү, мына ушул кыргыз калмак согуштары жөнүндө деги эле мына ушунун изилдениши аябай бир көп тактала турган, жакшы изилденбей келаткан темалардан да. Анын себеби эмнеге байланыштуу болуп калды? Адабиятта дагы бул тема аябай аз чагылдырылды. Мына Асанбек Исламовдун Хан тейиш романын эске алып алганда негизинен жок дерлик.
Негизинен могу 17-жылдын 2-жарымы, 18-жылдын 1-жарымында болуп өткөн ушул калмак кыргыз жапырыгы деп коебузбу согушу. Ушул мезгилде калмактар дагы көчмөн эл болгондуктан, кыргыздар да көчмөн эл болгондуктан ушулар жөнүндө жазылган бир тарыхый атайын жазма булактар өтө сейрек да. Бул окуяларды башка кошуна ири элдердин өкүлдөрү жазышкан, бирок алар толук чагылдырылган эмес. Ошол себептен могу илимий тарыхка келгенде, мындай тарыхтыга кайрылганда көбүнчө эми кыргыздын адистери мурун бир аз азыраак эмес беле, чет жактан келген өзгөчө орус тилдүү адистер көп эмес беле. Алар ошол документтешип келгенде ушул мезгилге келгенде терең кире албай калышкан да. А бирок ошого карабастан айрым бир окумуштуулар болгон, мисалы Чернишев, Моисеев дегендер казактар менен калмактардын мамилелери жөнүндө жакшы эле жазышты. Бизде деле ошондой аракеттер болгон. Мисалы үчүн бизде атактуу академик Бегмал Жамгырчиевдин уулу Медил Жамгырчиев агайыбыз кандидаттык диссертациясын Жуңгар булактары боюнча деп изилдөө жазган. А бирок аны ошондон ары тереңдетип улантып кеткенге адистер да болгон жок. Анткени себеби ал тема боюнча изилдөө оор болгон да. Бирок ошого карабастан ушул мезгилди чагылдырган эң чоң бай материал бизде жатат да. Муну кыргыз тилдүүлөр жакшы билишет. Бул биринчи жанагы кенже постор, экинчиден жанагы оозек тарых санжыралар, анан ошо кыргыздын жанагы тарыхый ырлар, макал лакыптардын баары ушу калмакка байланышкан. Эң көп бай материал фольклордо жатат. Ошо фольклорду булак катары пайдаланып изилдөө кыргыздын изилдөөчүлөрүнүн астында турат да. Ушул багытта жанагы өксүп аткан себеби сурап аткан жазма булактардын, документтүү булактардын аз болгондугуна байланыштуу болгон. Бирок муну изилдөөгө мүмкүнчүлүк кенен изилдесе болот.
Айбек мырза, Качке батыр жөнүндө маалымат топтоп чоң китеп даярдап атабыз дейсиз. Мына ошол маалымат топтоодо Качке батырдын кыргыз эли үчүн, кыргыздардын ынтымакка келиши, кыргыздардын эл катары сакталып калышы, ал эми тарыхтан аябай кыйын кезинде жашаган киши да, кандай иштерди жасаган экен, кандай иштердин өтөлүн алган экен, ушулар жөнүндө айтып берсеңиз.
Качке батыр деп китептин аталышы болгону менен чынында Качке батыр толук изилден элек маалымат аз баатырлардын бири экен. Мунун басып өткөн жөнүндө чоң көп маалымат булактары жок. Мен ушул кайрылып көзүм жетип атат да, жок экен да. Балким баягы атасы жана 1758-жылы Кытайга Ныша батыр Черикчи би ушулар менен Маматкулдун тапшырмасы менен барып атышпайбы Кыргызстанда биринчи жолу 1758-жылы баягы дипломатиялык мамиле мененчи,
элчиликкечи.
Анан ошол балким Түлкү баатыр анын баласы жөнүндө Кытай маалымат булагында эле барго деп атабыз да. А көбүнчө мен басым жазып атканым ушул буга чейинки Белек Солтоноев айтып кеткен эмгектер, анан айрым тарыхчылар жазган ошолорду топтодум. Анан аталарыбыз, бабаларыбыз айтып кеткен урпактары татеги. Анан Качке батырдын 1730-жылдардын башында туулду деп атабыз. Анан бир 16-15 жашынан баштап кол арага жарап эри жетип калмактар менен согушту. Ошондо бир болжол менен бир 10-15 жыл аралыгында кыргыз калмак Жуңгарда жаш баатыр болуп ошого катышкан деп атабыз да. Андан кийинки баягы Кулжуга чейин деп коебуз, Жумгал, Сусамыр, ар жагы Тогузторго чейин ошол жерди баягы узак жылдар бою башкаргандыгын айтабыз. Анан 1775-жылы Абылай хандын жайыл кыргынында баягы катышкандыгы жөнүндө көп маалымат жок, бирок чек ара маселесин такташууда да ошол кезде баягы бир аз аксакал болуп калган экен. Ошондо дагы аксакал катары катышкандыгы айтылат да. Буну жанагы китепкен бул урпактарына да басып жасап атабыз. Бешинчи атасынан бери мына Кулжугаштан бери Кулжугаш чоң бий болгон экен. Андан кийин Итемген, Кулжугаштын Итемген, Сүтемген деген баатырлар болгон негиз. Алар да баягы калмак Жуңгар согушунда чоң рол ойногон. Андан кийин могу Качкен өзүнүн баягы 3 аялынан 13 эркек туулган экен да. 13 баласы бар экен. 13 баласынын ичинен эң тың чыкмасы бул Эралы баатыр. Эралы баатырында Тайлак баатырдын тарыхында таржымалы айтылат. Суусамыр Тогузторго жакын Кокондун колбашчысы, улуттуу казак деп айтылат, Эдиге төрө. Эдиге төрөнү
Эралынын айтуусу менен тайлак эралга айткан экен, атасыңбы түз ат депчи. Анан ошо мынтык менен же жаа менен бишилип өлтүрүп аткан дейт. Анан тиги колу качкандан кийин тайлак жеңилген деп айтылат. Ошол жерде тарыхый жер бар, мына ушул бүгүнкүгө чейин аталып келет. Эдиге Эралынын аткан жери Эдигенин жаткан жери деп, Эрал жөнүндө дагы бир топ окуялар бар да.
Качке Баатырдын тарыхый орду тууралуу маектин биринчи бөлүгүн уктуңуз. Тарых илимдеринин кандидаты профессор Ыскул Жолдошов жана журналист-публицтчи Айбек Шамшикеевди кепке Бекташ Шамшиев тартты. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дарига Азаттык чекит орг. Бүгүнкү кечиңиздин жакшы өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.